Ichikope chalenga ama kumiyabiri na chine. Yesu aposha umwa iche, umwa ali umupashu wa vipa. Marko 9, verse 14, kufika ku 29. Ubushiku umo umuntu atu elio mwana wakwe kubasambiwa kwa Yesu, mukuti bamufumyo umupashu wa vipa. Lelo balifilwa. Ilio papitile nshita, elio atu elio mwana wakwe kuli Yesu. Ili omupashu wali mumwa iche wa mwene Yesu, wale ngele kutila umwa iche, ave wa kufulukuta. Umwa iche awile panshi, ala yalanga na fye, nepofu liala fuma na kukanua. Bawishi ba mwana, bali ne chetekelo ichi nono, ukuti Yesu aleposho mwana wabo. Eicho ba ebele Yesu kutila. Lelonga muinga chita ichintu mutu afwe. Mube nenkumbu pali ifwe. Elo Yesu abasu ike okuti. Ngani inga chita? Kuwa sumina takuwa becha afya. Bawishi ba mwana elio basu ike okuti. Nde tetekela. Afwe ni ukukana tetekela kwandi. Ilwe bumba liabantu liaya mbile ukubutukila ukwali Yesu. Yesu ala ndile no mupashu wa vipokuti. We mupashu wa vuchibulu. Kabidi wabu nkoma matwi. Ndekwe bana tifuma. Kabidi wiwekesha poku ingila muli ena na kabidi. Umupashu wa vipa wali punda. Eri wafuma na mumuaiche. Umuaiche alele tondolo. Nabe ngiva tonton kenyo kuti. Nafwa. Lelo Yesu alimui kata pakuboko, elio amui mianao alimine. Elio panu mabasambi vambile ukuipusha Yesu. Abati, icho ifwe tuafirilwa ukutamfia chinshi. Yesu elio abasu ikio kuti, umusango yu taunga fuma kukantu nelio kamo, kano kuma pepo no kukanalia. Inshtai nono, ilio ya pitile, achitile ifipapua vashima pepo, ne ntungulu shishaba Yuda, shaipeye Yesu. Nipali ilia ine inshita, elio Yesu achitile chipapua ichikala mbanga nshi. Abu kilio kufuma kubafwa. Achimfishe Satana, elio nemfwa, umuyayaya, umuyayaya. Yesu mukalamba pamipashi yonse, elio na palitule satonse, muchalo, elio alikuata na maka ukuchila ifintu fionse. Pantu Yesu elesa wachishinka umofye mpo. Mpela ya chitabo cha lenga mutanda.